Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Воранџери во Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денес 6 февруари, со вас ќе биде Васе Коцев. По генералната најава, програмата ја продолжуваме со најновите вести. Питер Датон го брани предлогот на Доналд Трамп за преселување на жителите од Газа. А токму на оваа тема имаме и поопширен прилог и со реакциите на предлогот на американскиот председател. Во програмата е опфатен и редовниот извештај со најновите настани од Македонија. А во меѓувреме, во официјална посета на Австралија е и министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Република Македонија Тимчо Муцунски. Кон крајот на програмата и разговор со Влашко Талески, музичар од Мелбурн, за неговиот нов музички албум. Програмата ја продолжуваме со најновите вести и колешката Маја Талеска.
Добар ден, јас сум Маја Талевска, а од денешните вести на SBS на Македонски ке чуете. Питер Датон го брани предлогот на Доналд Трамп за преселување на жителите на Газа. Лабористите воведуваат студентски кодекс поради поплаки за сексуални напади на кампусите. Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Муцунски од денеска во работна посета на Австралија. А во спортот Джордан Майлата се надева дека ќе стане првиот австралиец што освоил прстен од Супербол. Слушајте не. Питер Датон предпазливо ги прифати коментарите на Доналд Трамп за преземањето на Газа од страна на Соединетите Американски држави. Забелешките на американскиот председател беа речиси универзално критикувани, при што повеќе застапници и лидери изјавија дека тоа е етничко чистење и дека нема да помогне за да се реши конфликтот на Блискиот Исток. Но федералниот опозициски лидер вели дека господинот Трамп се обидува да ги принуди сојузниците да придонесат повеќе во обновата на регионот, иако коментарите на председателот првично се однесуваа на трајно преместување. Господин Датон изјави за радио 2GB дека ги гледа коментарите како дел од преговарачката тактика.
I think he's serious about making sure that there's not a threat to Israel and we can't have another repeat of October 7 because it was the biggest attack on the Jewish people since the Holocaust, and I think he genuinely wants to see a chance of peace. He wants to see people living not in squalor but living in a safe environment with good housing for their children, and he wants other countries in the region to step up and take responsibility.
Палестинците велат дека остануваат вчудоневидени и шокирани од предлогот на Доналд Трамп жителите на Газа да се иселат со американско преземање на енклавата. Членот на Демократскиот фронт за ослободување на Палестина, Фати Калаб, вели дека раселувањето на жители под хуманитарни изговори се смета за воено злосторство, додека шефот на невладината организација Сухел Натур вели дека го смета предлогот како дел од планот на Доналд Трамп да ги унапреди своите, но и американските интереси.
Directly focusing on Gaza, this is something refused by the Arab world, refused by the Palestinians who fought more than 5 months to defend their residence in their area.
82-годишниот селанец Јабнех Мустафа Алгазар вели дека се сеќава на првиот пат, кога палестинците биле масовно принудени да се иселат, што било во предсред на војната во 1948 година, позната како Нагба. Тој вели дека присилувањето на луѓето повторно да заминат не е опција.
I say to Mr. Trump, since you have the solution is the two-state solution. Instead of us emigrating, I will return to my original homeland, where I was born and where I will die. We will not move to any other country, even in any external place. We were created on this earth, and we will die on this earth.
نحن خلقنا على هذه الأرض وسنموت على هذه الأرض.
Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски од денеска 6 февруари до 13 февруари ќе престојува во работна посета на Австралија, што представува прва посета на македонски министер за надворешни работи по пауза од 15 години. Во рамките на интензивната политичка агенда планирана е средба со министерката за надворешни работи на Австралија Пени Вонг, со членови на групата за пријателство со Македонија во парламентот на Австралија, како и средби со македонски и австралиски бизнисмени. Министерот ќе даде и ексклузивно интервју за SBS на македонски, во кое ќе се осврна на актуелните политики и приоритети во односите меѓу двете земји. Од другите австралиски вести, лабористите потврдија дека ќе поддржат задолжителни минимални казни за злосторства од омраза и покрај тоа што историски се спротиставуваат на оваа практика. Официјалната партиска платформа на лабористичката партија не поддржува минимални казни, тврдејќи дека тие не го намалуваат криминалот, не го подкопуваат судскиот систем, водат до неправедни исходи и дека е тоа често дискриминаторска во пракса. Но владата вели дека се согласила да ги поддржи амандманите на коалицијата кои ќе наметнат минимални казни во трајање од 1 до 6 години за прикажување симболи на омраза и за терористички злосторства. Премиерот Ентони Албанезе за Sky News изјави дека сака соработка за законите во парламентот.
We want people to be held to account. So we are supporting having people held to account. There'll be a review of that through the Joint Parliamentary Committee. We've worked through these issues.
Министерката за образование Джейсон Клер воведа закон во парламентот за револуционерен национален кодекс за безбедност на студентите во високото образование. Предлог законот за прв пат ќе создаде рамка на стандарди што универзитетите мораат да ги исполнат за да се борат против родовото насилство. Министерката вели дека стандардите ќе ги спроведува специализирано одделение во рамките на Министерството за образование, кое ќе има овластување да спроведува финансиски казни доколку тие стандарди не бидат исполнети. Таа во парламентот рече дека националниот кодекс е клучниот следен чекор во спроведувањето на акциониот план, за кој се согласија сите министри за образование минатата година.
For too long, students have been let down by their universities and inaction by previous governments. Advocates have been ignored and they shouldn't have been. The evidence is overwhelming. One in 20 university students report being sexually assaulted on campus. One in six report being sexually harassed, and one in two report that they felt they weren't being heard when they made a complaint. That's why I acted. That's why this government has acted.
Од другите австралиски вести, 15-годишно момче е обвинето за убиство на собственик на пицерија во Западен Сиднеј. Тоа денеска ќе се појави пред судот за наводното прободување во градите со нож на 58-годишен маж, што се случило во Кингсвуд во близина на Пенрит во вторникот. Надзорникот Трент Кинг вели дека надлежните детективи во областа Непијан се уште водат истрага, додавајќи дека вкупно 6 тинејџери се уапсени поради смртта на човекот.
They range from 14-year-olds through to a 19-year-old. What I would say is that at this stage, it's very early in the investigation, and they are people of interest that we are speaking to in relation to the matter.
Австралискиот премиер Ентони Албанеза за време на турнијата низ заедниците опустошени од поплавите во Северен Квинсленд рече дека ја разбира потребата за повеќе од само краткорочна помош. Ентони Албанеза вели дека подпишал грантови за помош на локалната власт за 8 различни општински области на почетокот на обновата и дека владата е посветена на обезбедување каква била поддршка што е необходна во тој процес. Тој потврди дека хеликоптерите на австралиските одбранбени сили веќе доставуваат залихи до заедниците кои се изолирани и немаат доволно залихи поради континуираното влијание на поплавите и оштетената инфраструктура. Премиерот рече дека Сингапур понудил 2 хеликоптери Чинук да помогнат во тие напори.
They have here in North Queensland for training at the moment that they've made available to us. ADF personnel are on the ground. Of course, there's a major garrison here in Townsville, so they have been helping out.
Побарувањата за осигурување почнаа да се појавуваат во поплавениот Северен Квинсленд, додека заедниците почнуваат да се расчистуваат. Insurance Australia Group вели дека примиле речиси 200 барања за покривање штети од 26 јануари до сега, додека Suncorp регистрирале над 660 такви барања од клиенти, главно во Townsville. Од Suncorp велат дека од денеска 6 февруари ќе имаат тим за поддршка на клиенти на теренот на стадионот Townswell со мобилни центри достапни да помогнат во започнувањето на обновата на тие заедници. Но жителот Дон Меквей вели дека некои од заедниците се уште не можат да го започнат процесот на закрепнување, како Ингам, кој се уште е релативно изолиран од поплави и силен дожд и има проблеми со снабдувањето со електрична енергија и храна.
We've got a trailer load of 12 generators. We're just trying to get them across the railway bridge into Ingham community. We've have traffic police here stopping us from going through. Obviously, they've got safety in mind, so we're just trying to get authority to walk the generators across the bridge to give some of the Ingham people some power.
И од спортот. Джордан Мајлата повторно се обидува да стане првиот австралиец кој освоил прстен на Супербол. Бидејќи неговиот тим Филаделфија Иглс се подготвува за Супербол присметка со Канзас Сити Чифс. Орлида за малко ја испуштија победата пред две години, губејќи со 38-35 од Чифс во тој надпревар. Но господин Мајлата вели дека е убеден дека историјата нема да се повтори и вели дека е гор што е дел од големиот настан.
It's an honour to represent the Polynesian people. Not only do I represent Samoa, Australia, but being married to my Tongan wife, I kind of feel obliged that I have a responsibility to every other Polynesian nation.
И време е за преглед на најновата курсна листа. Денеска, 6 февруари, еден австралиски долар се менува за 0,62 евра. За 0,60 американски долари и за 36,77 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 59,10 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре, низ Австралија, низ поголемите градови. Утре, петок, 7 февруари. Времето во Перт ќе биде претежно сончево, со максимални 35 степени. Во Аделаида исто така ќе има претежно сончево време, со максимални 29 степени. Мелбурн го очекува делумно облачно време, со максимални 25 степени. Во Хобарт се можни слаби врнежи и максимална температура од 22 степени. Камбера ја очекуваат слаби врнежи и можна бура, и максимални 35 степени. Времето утре во Сиднеј ќе биде сончево, со максимални 30 степени. Брисбен го очекуваат слаби врнежи и максимална температура од 30 степени. Слаби врнежи и можна бура и во Дарвин, а температурата ќе достигне 30 степени. И во Алис Спрингс времето ќе биде претежно сончево со максимални 38 степени.
На програмата на македонски јазик на СБС Радио ги слушавте неновите вести со колешката Маја Талевска, а овие вести, доколку сакате да ги слушнете повторно, ќе можете да го сторите во текот на денот на нашата Facebook страница SBS Macedonian или на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian. Секако тамо ќе ги најдете и останатите интервјуа, прилози и видеоклипови на теми поврзани со македонската заедница. Слушате СБС Радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следови извештајот од Македонија, кој го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои да тоа дека министерот за европски прашања Орхан Муртезани до дневната работа посета на Брисел ја заокружи со средба со еврокомесарката за проширување Марта Кос. А Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН согласи на Facebook, со Facebook статус дека во Американскиот конгрес ги представил позициите на Македонија. Државата пак должи нови 50 милиони евра. Уставниот суд го поништи така наречениот солидарен данок. Уставниот суд одлучи дека нема дискриминација во одлуката за разрешување на екс-директорот на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслиев. За овие и за останатите настани во извештајот ќе слушнете од него кој го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски.
Thank you. Министерот за европски прашања Оркан Муртезани во Брисел одржал средба со еврокомесарката за проширување Марта Кос. Во фокусот на нивниот разговор биле реформите и планот за раст на Западен Балкан, а се зборувало и за уставните измени, соопштил Министерството за европски прашања. Министерот Муртезани го презентираше напредокот во спроведувањето на реформската агенда на Македонија, истакнувајќи дека владата активно работи на исполнување на реформските цели и дека успешната имплементација на реформската агенда ќе представува значаен фактор за напредокот на Македонија на патот кон ЕУ, како дел од процесот на пристапување, се вели во сообштението и се додава. Муртезани ја нагласи и посветеността на земјата кон целосна имплементација на важноста на планот за раст, кој ќе биде главна тема на престојниот состанок на лидерите на Западен Балкан во Скопје во март годинава. Муртезани изрази увереност дека Македонија е подготвена да продолжи со конкретни чекори кои ќе ја приближа земјата кон Унијата. Соговорниците разменија мислење за уставните измени во контекст на предизвиците на европскиот пат. Тие констатираа дека добросуседските односи се од клучно значење за напредокот на интеграцијата на Македонија во ЕУ и дека сите решенија треба да бидат во согласност со волјата на граѓаните. Изразена беше подготвеността за продолжување на конструктивниот диалог и ангажман со сите партнери за осигурување на успешниот пат кон членство во ЕУ, базиран на принципите на стабилност, помирување и заедничка одговорност, соопштуваат од Министерството за европски прашања. Ги представи позициите на Македонија, пишува на Фейсбук Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН, кој учетпуваше на панелот за безбедностни предизвици кој се одржа во Американскиот конгрес. Цитирам. Ми беше чест да се обратам во името на Македонија на дебатата во Американскиот конгрес на тема «Важноста на трансатлантската соработка за безбедноста во Европа». А своји обраќања има и колеги пратеници од Италија, Литванија, Австрија, Словачка, Украина, Албанија, Полска, Германија и други држави. На настанот се обрати и министерот за животна средина Изет Меджити, а присуствуваа и пратеник од Благој Бочварски, како и министерот за здравство Арбен Таравари, напиша Милошовски на Фейсбук. За скандалот кој го тресе Усаид и парите кои се слевале во државава од ова организација, согласи и Јани Макрадули, некогашен висок функционер и пратеник од СДСМ, кој вели дека тие пари направиле многу добри работи за граѓаните на Македонија. Цитирам. Не знам дали постоте последите од состаноците со премиерот или пак од разговорите на паузите од состаноците на бордот на директори на Македонија 2025 под сонцето на Флорида, но очекувам да го демантираат или на следните состаноци да информираат дека помошта од граѓаните на САД за Македонија спасила животи за време на ковид кризата, подобрила услови во здравствените институции, принесувајќи за подобра здравствена заштита. Овозможила топли домови за многу ранливи групи, донесла чиста вода за пиење во многу населени места, инвестирала во проекти за деца со оштетен вид, подигнала степен на демократија, а и многу други корисни работи за сите граѓани на Македонија, вели Макрадули и додава. Прочем, досега нема влада и сите граѓани кои не се благодарни за ова помош од нашиот стратешки партнер САД. Во меѓувреме, премиерот Митковски вика дека мора да потребме да се грижиме сами за себе и зема кредит не грант, туку кредит од Унгарија, пишува Макрадули на социјалните мрежи. Од вчера државата е должна нови 50 милиони евра, кои вкупно 156 компании ги уплатија во буџетот на име на Законот за солидарен данок, кој Уставен суд го поништи. Законот беше донесен во септември 2023-та. Одлуката е донесена, рече си едногласно, 5-1 во гласовите на судиите, објасни председател на судот Дарко Костадиновски.
Вакво ретроактивно дејство на закон е апсолутно недозволено. Субјектите во правото мораат да знаат што ги чека. Не може во сред игра да им ги менуваш правилата на игра. Таа тежина на повредата и особено ретроактивното дејство беше клучно за одлуката да биде поништувачка.
Секоја од 156 компании кои уплатија средства на име солидарниот данок, поединечно имаат рок од 5 години да ги побараат средствата назад. Пред компаниите од кои беа наплатени средствата за овој данок е отворена и можноста да бараат и камата за тие пари. Во текот на постапката според процедурата, Уставен суд побара мислење од владата, кое не беше доставено. Сепак премиерот Христијан Митковски соопшти дека одлуката на Уставен суд ќе се почитува и доколку е поништувачка, ќе се крати од буџетот или ќе се направи ребаланс за да се стават на располагање 49,2 милиони евра, колку што државата сега должи кон компаниите. Уставниот суд утврди дека нема дискриминација во одлуката за разрешување на директорот на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслиу од 28 јуни минатата година. Судиката Ана Павловска-Данева на пресконференција појасни дека како суд утврдили дека нема дискриминираност по полова и политичка основа.
Судот едногласно одлучи дека се одбива барањето на господинот Муслиу да се констатира политичка и полова дискриминација при неговото разрешување од функцијата директор на Агенција за разузнавање од страна на председателката доктор Гордана Силјановска-Давкова. Во поглед на политичката дискриминација, како и во поглед на половата, судот не најде основи со кои се докажува најпрво дека тој поседува некакво својство што го прави различен од сите останати, за да биде дискриминиран заради тоа својство.
Поранешниот директор на владината служба за општи заеднички работи Пеце Мирчевски е приведен во полициската станица Киселавода, откако управата за финансиска полиција понесе кривична пријава против него за 4 кривични дела. Покрај Мирчевски во полициската станица се наоѓа и уште едно лице опфатено со кривична пријава, сопственик и управител на сервис за изнајмување автомобили Рентакар. Кривичната пријава од управата за финансиска полиција е за делата примање подкуп, фалсификување службена исправа, проневера во службата и несовесно работење во службата. Примањето мито е поврзано со сомнежи за злоупотреби при 5 јавни набавки во периодот од јуни 2021 до јуни 2024, кои биле склучени со фирмата на второ осомничениот газда на фирмата. За проневера во службата, Мирчевски е осомничен дека во повеќе наврати користел лажни информации, дека се работи за службени патувања и подпишувал барања за резервации на хотели, авиобилети, решенија и налози за упатување на службен пат, изнемување автомобили и друго. Сова проценува надлежните направена штета на буџетот од речиси 30.000 евра и поради тоа Мирчевски е пријавен за делото проневера во служба. Четвртото дело, несовестно работење во служба, пак е поврзано со исплаќање плата на пилот кој не ги исполнувал условите за капетан возач на воздухоплов. На лицето според официјалните информации, во наведениот период му биле исплатени 56.000 евра. Непотизам царува во владата на Мицковски. Континуирано се назначуваат роднини на функционери на ВМРО-ДПМН, се вработуваат под државна капа, реагираа на пресод опозицијската СДСМ. Портпаролката Богданка Кузевска рече:
таткото на министерот Стефан Андоновски, Мицковски го назначил за нов советник во владата. Братот пак на министерот за дигитална трансформација, Игор Андоновски, е назначен за началник на одделот на АНБ за град Скопје пред неколку месеци. Значи, едниот син е министер во владата на Мицковски, другиот началник во АНБ, а таткото советник во владата. Ова почитување е класичен пример за непотизам и судир на интереси. Ова е срам и навреда за граѓани. Бараме Државната комисија за спречување корупција итно да отвори предмет и да постапи.
По две години пауза се враќа возото Скопје за Куманово. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски седна во првиот воз и за медиумите изјави:
во делот на патнички сообраќај, споредено од трет квартал 23 и трет квартал 24, имаме зголемување за 36%. Тоа се огромни бројки и огромни разлики. Во моментов активни имаме 5 воза кои што оперираат по македонските железници за патнички сообраќај, 5 локомотиви кои што оперираат за товарен сообраќај и 4 локомотиви кои што исто така ги изнајмивме. Значи, од 0 воза и 0 локомотиви минати од јули, сега имаме вкупно 14 на македонските пруги.
Во Охрид се одржува традиционалната манифестација Прличеви беседи. Во Центарот за култура Григор Прличев беше вратена наградата за најдобра поема на лауреатот Андреј Алсади за поемата «Никогаш пред или потем», а во рамки на чествувањата на ликот и делото на Прличев. Темата на поемата е една интраперсонална борба на една од најинтересните личности во нашата историја, Александар Македонски, кажа лауреатот Алсади. И библиотеката Григор Прличев во рамките на беседите со традиционална Прличева визита денеска ќе одбележи 132 годишнината од смртта на патронот. Ова година минува во знакот на уште два други датуми, 195 годишнината од раѓањето на Прличев и 160 годишнината од изборот на поемата Сердарот за најдобра на конкурсот Батина. Ќе биде прикажано видео интервју со професор доктор Георги Сталев Поповски, првиот препејувач на поемата Сердарот на македонски. Ќе биде прочитана беседата «Ние и Прличев» од доктор Александра Дюркова. Таа е потомок на Прличев по керка му Деспина, исто како нејзината мајка Лилјана Минова Дюркова, е македонист, лингвист и искрен продолжувач на делото на својот славен предок Прличев, вториот Хомер. Настанот ќе биде закружен со доделување на наградата од третиот поред конкурс за најдобра беседа на млад автор до 30 години на тема «Чувај се себе си». Жирито за најдобрија прогласи и стоимената поема дело на младата Ева Ивановска од Делчево.
Тоа беше нашиот соработник од Македонија Милчо Јовановски со својот извештај, кој ќе биде достапен подоцна во текот на денот и на нашата веб страница и Facebook страница. Да подсетиме дека веб страницата е sbs.com.au/Macedonian и на Facebook страницата е SBS Macedonian. SBS на Македонски можете да слушате преко радио секој ден од понеделник до петок со една репризна програма во сабота, а исто така и онлайн и на мобилна апликација. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Следува прилог о кој ќе слушаме како председателот Доналд Трамп вели дека би сакал Соединетите Американски држави да ја окупираат, поседуваат и повторно да ја развиваат Газа во област која ќе биде што повеќе слична на некој од европските ривиери. Но соседните земји во голема мера го осудија овој предлог, како што пренесува Тим Мичел во извештајот подготвен за SBS News. Американскиот председател Доналд Трамп ја најави својата намера да го истражи освојувањето на Газа од страна на САД, кој вклучува трајно преселување на 1,8 милиони внатрешно раселени палестинци. Тоа е предлог што беше категорично отфрлен од арапските земји, вклучувајќи ги Египет и Јордан, нациите за кои господин Трамп се надава дека ќе ги прифатат раселените. Коментарите доаѓаат посредбата помеѓу председателот Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху во Белата куќа. Председателот Трамп при таа средба изјави дека според него луѓето во Газа живееле како во пекол. Газа не е место за луѓето да живеат и единствената причина поради која сакаат да се вратат, и ја силно верувам во ова, е затоа што тие немаат алтернатива.
I don't think people should be going back to Gaza. I think that Gaza has been very unlucky for them. They've lived like hell. They lived like you're living in hell. Gaza is not a place for people to be living. And the only reason they want to go back, and I believe this strongly, is because they have no alternative. What's the alternative? Go where? There's no other alternative. If they had an alternative, they'd much rather not go back to Gaza and live in a beautiful alternative that's safe.
Господин Трамп вели дека целото население треба да биде, цитирам, преселено во области каде што може да живее убав живот и не мора да се грижи дека ќе умре секој ден. Затворен цитат. Тој исто така вели дека САД ќе ја, цитирам, превземаат и развиваат територијата. Според председателот Трамп, долгорочна собственичка позиција носи голема стабилност на тој дел од Блискиот исток, а може би и на целиот Блиски исток. Според него, со сите оние со кои разговарал, ја сакаат идејата Соединетите Американски држави да го поседуваат тоа парче земја, да развиваат и отвараат и илјадници работни места.
I do see a long-term ownership position and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know, nobody can look, because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight.
Поранешниот магнат за недвижности истакна како Соединетите Американски држави можат да ги исчистат урнатините на 15-месечната војна и да создадат нешто повеќе слично на идилично место за одмор.
We have an opportunity to do something that could be phenomenal, and I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху ја сигнализираше својата подршка за идејата и го пофали господин Трамп како, цитирам, најголемиот пријател што Израел некогаш го имал во Белата куќа, затворен цитат.
I think it's something that could change history, and it's worthwhile really pursuing this avenue.
Израелскиот премиер со насмевка му се заблагодари на господин Трамп што и пушти повеќе оружје на еврејската држава. Ги подигна санкциите за доселениците на западниот брег и го укина финансирањето на Агенцијата за помош на Обединетите нации што го поддржува палестинското население во појасот Газа, каде здравствените власти велат дека повеќе од 47.000 луѓе се убиени од избувнувањето на војната. Исто така, се верува дека нешто над 14.000 луѓе се уште се заробени под урнатините или во области недостапни за спасувачите и се предпоставува дека се мртви, според шефот на Владината канцеларија за информирање на Газа. Меѓународната реакција беше многу поинаква. Доналд Трамп првпат ја изнесе идејата за населување на Газа и преселување на палестинското население како бегалци на 25 јануари. Во понеделникот, на 3 февруари, министрите за надворешни работи на Египет, Јордан, Катар, Обединетите Арапски Емирати и Саудиска Арабија го отфрлија планот во заедничко писмо до државниот секретар на САД Марк Рубио. И Хамас издаде писмено сообщение, а високиот функционер Сами Абу Зухри рече дека тоа е рецепт за создавање хаос и тензии во регионот. Луѓето во појасот Газа нема да дозволат овие планови да поминат. Она што се бара е крај на окупацијата и агресијата врз нашиот народ, а не нивно протерување од нивната земја.
We consider it a recipe for creating chaos and tension in the region. Our people in the Gaza Strip will not allow these plans to pass. What is required is an end to the occupation and aggression against our people, not their expulsion from their land.
Сличен одговор вчера и од министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, дури и пред господинот Трамп да го представи својот план за американска собственост на појасот Газа. Министерот Фидан вели дека проблемот на Палестина започна со раселување на палестинците и додека ние ја браниме идејата дека за да се реши овој проблем трајно, велејќи на палестинците треба да им се даде право на држава на нивната земја и дека овој конфликт и спор треба да се стави крај со решение со две држави, а да се излезе со друг предлог напротив, всушност значи дека не се чита добро историјата.
The Palestine problem started with the displacement of the Palestinians. While we defend the idea that in order to solve this problem permanently, the Palestinians should be granted the right to a state on their land, and that this conflict and dispute should be ended with a two-state solution. Coming up with another proposal on the contrary actually means not reading history well.
Aslında tarihi iyi okumamak demektir.
Може би најзначајниот и најстратешкиот регионален играч, Саудиска Арабија, го повтори своето отфрлање на планот на господин Трамп, велејќи дека решението за две држави останува неопходен предуслов за нормализирање на односите со Израел. Ова, најверојатно, ќе влијае на председателот Трамп, кој не ја криеше својата амбиција да ги сближи двете земји. А на домашен фронт, премиерот Ентони Албанезе исто така го истакна ставот на Австралија, откако беше прашан за коментарите на господин Трамп. Според господин Албанезе, ставот на Австралија е ист како и во минатото, а тоа е дека австралиската влада го поддржува на двопартиска основа решението за две држави на Близкиот Исток.
What I would say is that Australia's position is the same as it was this morning, as it was last year, and it was 10 years ago, and it was under the Howard government. The Australian government support and a bipartisan basis a two-state solution in the Middle East.
Но како што започнаа преговорите за втората фаза на примирието во Газа, некако изгледите за решение за две држави изгледаат подалеку од било кога.
Вие сте со SBS на Македонски.
Во продолжение следува еден разговор од новата серија попладневни разговори за музиката, кој ги прави колешката Маргарита Василева. Во овој разговор го издвојува најновиот музички албум на Блашко Талески, Flower Surfboard. Да го слушнеме разговорот.
Инспиративниот, талентиран пејач и текстописец Блашко, кој неодамна морал да го смени името за да не се суди разопознат уметник со слично име, го издаде својот долго очекуван албум Floral Surfboard. Албумот, на кој Блашко посветил 2.5 години, ја илустрира неговата способност повторно да го измисли жанрот на ритам и блуз, сомешавено од традиционални модерни влијанија и психоделичен инди-фанк-сурф-рок, центрирани околу мазниот глас на уметникот од Мелбурн. Се само некои од пофалните зборови за најновото и енергично музичко патување низ кое се откриваат бројните страни на R&B светот на Блашко. Овој петок Блашко настапува во Punters Club во Фицрој, каде влезот е бесплатен. Во денешниот разговор, уметникот не вовлекува во макотрпниот процес на компонирање, за кој вели создал 67 композиции, од кои ги избрал најдобрите 10 за албумот Floral Surfboard.
Поздрав. Албумо е најголемо што имам направено. Албумот 2.5 години го работев, го пишував музика, правев со другарчина. Со Јаско ти кажав пред неколку години дека работам на албум.
Да.
Дури лани не се заврши албумо. То 2-3 години беше што работев на албумо. Напишав 67 песни за албумо. И само 10 излегува.
Goodness.
За да имам 10 песни.
Над 60 песни за да се изберат најдобрите 10.
Да.
Мако трпна работа, yes, it's incredible.
Големо е, големо е.
И како ги елиминиравте? Што баравте во тие песни над 60?
Coherence барам.
Coherence, right?
Од една песна до друга, како кажува, how tells the story. Дори ето што сакам да ја кажам, од почеток до крај.
So what was important for you, Blažko? How did you want to tell the story? How did you envisage that in the first place?
I wanted to tell the story. The album's called Floral Surfboard,
yes,
because it represents like one thing that I love and that I feel the best in and something that I just cannot do. And I know it's strange, but basically floral comes from all the... It's like my fashion that I wear.
Mm-hmm.
I wear shirts with like flowers on it and stuff like that. So when I'm dressed like that, I feel like my... truest artist self. And right. Surfboard is, I'm quite a sporty person, but it's the one thing that I just can't do is surfing. I have ever since I did my knee, like my balance is gone.
Oh.
So it was just a representation of the thing that makes me feel least confident.
That's quite a nutshell.
Yes. Yeah, I thought really hard about that, and I was like, this is the one. I mean, basically, I just wanted songs that work in that world, both like romantically, with some heartache, spiritually, just things that all happened in that last, you know, 2.5-3 years of my life.
That's quite an incredible contribution to have over 60 songs. Does that happen normally in your process of composing?
Not that many.
Mm-hmm.
I was just very particular and meticulous with this one. I like to think of it like substitution. If I write one song, I'll write a song similar to that to see which one's better, and you substitute one for the other. Because I wanted to do 10 songs. I liked it. It's just a perfect round number. So I was like, if I do 10, normally I'd have 20. But I really enjoy it because this is a new style for me as well. During COVID, I learned how to play guitar properly. I bought an electric guitar, started like playing this new style that worked so well with my voice because I come from an R&B background.
Mm-hmm.
And then this has turned into more of like a coastal, surfy, psychedelic R&B funk thing.
Mm-hmm. So that's your style at the moment, because I do remember you were R&B at the beginning.
I mean, I do a lot of house music too. It was always house and R&B, but this was just like coastal, psychedelic, surfy R&B funk thing that I just found. My voice was just, it was just too easy to write songs. I think that's also why there's 67 of them. And just to clarify, none of them go to waste. It's just for this particular project.
Yes. So what
you
happens?
Know, we have a,
well, yeah, for this project, okay, they get eliminated or not included in this project. But what happens to them?
I just put them in what I like to call recycle bins, and I put the ones that all sound very similar in one. And then if I have another idea for another body of work or something, I do that. Or if there's some standalone singles, I do that. I also signed a contract with Mushroom as a songwriter.
Yes, can you tell us more about that? That's very exciting.
Yeah, so that was my first publishing deal. So publishing means just the songwriting side of things. So as an artist, I've signed to this label in France where they release my music as Blushbook, like through my artistry. And Mushroom is that I'm a songwriter. So they come with artists like from around the world and say, hey, these people are working on an album or a project, or they just want a single. Can you write for them? So basically the beauty of that is all these songs that I have now, I submit to them, and then they can then pitch these songs to other artists globally.
Goodness, so there you are. You've already got a whole repertoire of other songs that you actually assign to other artists.
Yeah, well, it was, so I have this thing. One of my best friends is he's my guitarist, and when he's worked for me, you know, he's done R&B songs, he's done house songs, he's done some rocky songs. And as a guitar, nobody ever questions the sound of this guitar. It's one instrument that can make multiple different sounds. Vocalists tend to get pocketed in a certain style, which is, oh, he's an R&B singer, he's a house music singer, he's a folk singer, he's a rock singer, you know, he's a funk singer.
Mm-hmm.
And I just wanted to eliminate that and be like, I can use my voice as an instrument also.
And
do what I want. So basically what I've been doing is writing songs. I've got some songs that sound so, like, I know it's me singing, but if I was to hear them, I'd like, you don't think it's me.
So
know?
What, you're imitating an instrument? Is that what you're saying?
No, I'm just, like, I'm kind of falling into the style,
mm-hmm.
you know, stylistically of what I believe that genre would need if I was to be a rock singer or a funk singer or an R&B singer. So it's about manipulating your voice to actually fit the mold instead of just sounding like me all the time. But the good thing about that is when you take those songs and you pitch them, I might not necessarily put those songs out as Blushcore, but I can put those out to, like, you can pitch those to other artists, and it gives them a clearer indication of what they should be doing, basically.
Right. Now, I'm just having difficulty following what you mean by, you know, using your voice as an instrument. Do you want to illustrate a little bit more so we can get an idea of what exactly happens?
Okay, so basically, let's say there's a song that I wrote recently
mm-hmm.
with a friend of mine, Sergio from Sydney, and it's like very Bee Gees meets, you know, James Brown vibe. Which, if you've heard any of my music, mine sounds nothing like that.
Right.
You know, so normally, so when I was singing it, when I was in the studio singing it,
mm-hmm.
you know, so, like, he'd be like, okay, sing it like how you'd sing it as Blushcore. And I was, you know, sorry, I'm about to sing for you now. All right. And it was like
Please
a,
do.
Here I am, just feeling myself, can't get over me. You know, like that,
yes.
right?
Yes,
and he goes, cool, that's like super soft, super national, you know, like go for it. He's like, but Barry Gibb is singing, you know, is like this. And we like, I just by changing my mouth a little bit, it's like, here I am, just feeling myself, can't keep up me. You know, like very harsh and different, you know?
Yes, very different.
So it's just about doing that. Then, you know, if you do like a house song is very rhythmic. So, you know, you've got like the way music is counted usually is in notes of four, like beats of four. And house music is four to the floor, they call it. So kick, 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 kick.
Okay.
And that repeats. So when you sing in house music, you need to be very on. Hey, how are you?
Right, I see.
R&B is very like kick, hey, kick, how, kick, you, hey. You know what I mean? Like it comes after the kick. So it's just about all those, putting all those things together and going, okay, this is what makes a really good song. This is what happens. It's a bit nerdy, I'm sorry.
I understand. Once you're in the business, you're always looking for alternatives, aren't you, for something that will surprise the listener.
Yes, but also it just keeps it, because this is the thing, like with when you're doing this, like when you're doing the same thing all the time, this is why people lose interest. I know I have the music that I want to release and I want to share with the world as me, but that doesn't mean that I can't write other songs.
Yes.
It just means I can give those to other people and I'm okay with that because obviously, you get a percentage of that. It's just a really good way to just, like, build up your business. It's a really good way, like, because releasing music, it's a very expensive, it's an expensive habit, especially when you do it independently.
Self-funded.
Yeah, it's all self-funded, unless you're with a label. So thank God, you know, I signed the album to a label and did a whole bunch of really nice things to ensure that I'm not spending too much money. But what you want is, my name's not on it. I don't really have to waste anything. So the actual artist who buys the songs from me, they put out that music.
That's right. Yeah.
But I still technically get a free release.
The responsibility gets transferred or financial.
Well, yeah, all that, yeah. So, but you still keep a percentage ownership of this song.
That's right.
Instead of putting out 10 songs this year or last year, I had about 14 other releases with other people that my name's not even on it, but my songwriting credits are on there.
Of course.
So it's just really good way to like... It's just free money, basically. Without sounding like an asshole, it is actually just learning more skills.
It is, yes. It's expanding on your skill set, isn't it? Because you also have to think about the artist and what they want, and that stretches
doesn't it?
Yes.
Yes.
Well,
yes.
Like you mentioned, yes, it's something that you don't have to put out money, you don't have to invest in order to expect a return on your investment. It's already there, and it's working for you.
Yes, exactly.
Which is fantastic. How'd you do me like that? Oh, you left me for anymore. You're all that I adore, but you're a little bit crazy. And I keep coming back, cause you're dancing on your own. Tell me what you want, ride with me, ride with me, or come and fly with me.
Ето, тоа беше разговорот од новата серија Попланини на разговори за музиката, што колешката Маргарита Василева разговараше со локалниот музичар од Мелбурн, Блашко Талески. Со тоа почитување, полека се ближиме до крајот на денешнова програма. Уште еднаш да се подсетиме на најважните настани на денот. Питер Датон го брани предлогот на Доналд Трамп за преселување на жителите на Газа. Лабористите уведуваат студентски код поради поплаки за сексуални напади во кампусите. Македонскиот министер за надворешни работи на дворешна търговија, Тимчо Муцунски, од денеска во работна посета на Австралија. И од спортот, Джордан Майлата се надева дека ќе стане првиот австралиец што освоил прстен од Супербоул. И со тоа почитувани стигнавме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието што бевте со нас и воено ве поканувам да бидете повторно со Врановите на СБС Радио утре, петок, 7 февруари. Пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.